Poi, queste nuvole farà. Fint. Halt hier. Bitte, erstige Kleber, Kari.
Kari.
Manstu þið þar að blótinni fyrra?
Já, betri mörgum öðrum. Hérna, hvað, hvað er þetta? Ég hérna, sinna fundið að vinnu.
Ah. Já. 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 Ég hef samt eiginlega bara engan tíma í þetta.
Æ, ég fæ bara gott fólk með mér og hérna... Við rættum þessu bara. Ég meina, ég ekki þekkt fyrir að gera neitt tímalega, þannig. Til hvers að byrja núna? Ég ekki bara að tala í eða? Úpsi!
Já. Koma hvað? Nei, nei. Ég held ég verið bara heima.
Nei, látti ekki því að fara. Hvert er þetta? Hann spyrir, hvert er þetta fara? Þetta gera maður, komdu hérna. Ég
vil að fara að fara
Þorvaldsbóndafund.
Hvað þú að gera? Varstu búin að gleyma
að
við erum
Þorvaldsbóndafund?
Stelpunar sagði, drifta gallabúsur, ég bara að gera það fyrir ástunum. Skellum okkur.
Hey,
gömlu, ætlaðu
ekki að koma
að Þorvaldsbóndafund?
Góðir gestir, verið hjartanlega velkominn á Holtablóti 2026. Framundan sannkölluð Þorraveisla. Múlakaffi mun reiða fram dýrindi Þorramat, sýnd verða skemmtiatriði sem nefndin hefur unnið hörðum höndum að, og loks mun hljómsveitin Sveitamenn spila undir dansi langt fram á nótt. Við mælum með að þið komið ykkur vel fyrir í sætunum, slökkið á farsímanum og fyllið á glösin því það komið að þessu. Bjóðið velkomna í salinn Holtablótsnefndina 2026.